რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი შესრულდა. შეგახსენებთ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და სტუდიაში უკვე 1 საათია თქვენთვის მუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი. ოპერატორის პულტთან კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას, დილის პროგრამას, 2 საათიან პროგრამას ახალი ამბების გამოშვებით და ნინო გელაშვილს დავუთმობ ახლა მიკროფონს, მე ახალ ამბებს გაგვაცნობ ის.
დილომშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ საბერძნეთით. ევროზონის 19 ქვეყნის ლიდერები რამდენჯერმე შეიკრიბნენ 12 ივლისს და როგორც ცნობილი არის, გამართა დღეს დილა ადრიან ასევე შეკრება. მას შემდეგ რაც საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს, საფრანგეთის პრეზიდენტსა და გერმანიის კანცლერს შორის 4 საათიანი მოლაპარაკებები შედგა. ევროზონის ლიდერები მსჯელობენ კომპრომისულ წინადადებაზე საბერძნეთისთვის. თავად ევროზონის ლიდერები არ არიან ერთიანი იმაში, თუ რა უნდა მოითხოვონ მათ საბერძნეთისგან მორიგი ფინანსური დახმარების სანაცვლოდ. საბერძნეთს სჭირდება ფინანსური დახმარება იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს დეფოლტი. საბერძნეთის ბანკებს სჭირდებათ ასევე ნაღდი ფული ევროპის ცენტრალური ბანკისგან, რომ გაზარდონ თავიანთი ამოწურული რეზერვები. დონალდ ტუსკმა, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა, 12 ივლისს გააუქმა ევროკავშირის სამიტი, რომელშიც ევროკავშირის 28 ქვეყნის ლიდერს უნდა მიეღო მონაწილეობა. თუმცა გამართა, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ევროზონის ლიდერების სამიტი, მას შემდეგ რაც ევროზონის ფინანსთა მინისტრების მოლაპარაკებები დასრულდა 12 ივლის შუა დღისას. დონალდ ტუსკმა 12 ივლის ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროზონის სამიტი გაგრძელდება საბერძნეთთან მოლაპარაკებების დასრულებამდეო. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა კი 12 ივლისს განაცხადა, რომ რუსეთი აპირებს ხელი შეუწყოს საბერძნეთის ეკონომიკის აღდგენას ენერგოსექტორში თანამშრომლობის გაფართოებით. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ვსწავლობთ შესაძლებლობას, როგორ მოვახდინოთ იმის ორგანიზება, რომ საბერძნეთს ენერგორესურსები პირდაპირ მივაწოდოთ უახლოეს მომავალში. არსებობს ეჭვი, რომ საბერძნეთის კომპანიები ვერ შეძლებენ ნავთობისა და ბუნებრივი აირის იმპორტის საფასურის გადახდას. ავღანეთში სულ ცოტა 17 ადამიანი დაიღუპა აფეთქებისას, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ხოსტის პროვინციაში სამხედრო ბაზასთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. ისლამურმა სახელმწიფომ, ექსტრემისტულმა ორგანიზაციამ დღეს გავრცელა აუდიო ჩანაწერი, რომელზეც აცხადებენ, რომ არის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერის ხმა, ჰაფეზ საიდის ხმა, რომელიც თითქოს რამდენიმე დღის წინ მოკლეს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავის გმირ განხორციელებული საჰაერო იერიშის შედეგად. ავთენტურობა ამ აუდიო ჩანაწერისა ჯერჯერობით არ დასტურდება. კოსოვოს ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ მათ რამდენიმე ათეულ ადამიანს შეუწყვიტეს კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში წყლის მიწოდება, მას შემდეგ რაც პოლიციამ დააკავა სამი პირი ტერორიზმის ბრალდებით. ეს პირები საეჭვო მოქმედებებისას დააკავეს ხელოვნურ ტბასთან, რომლითაც მარაგდება პრიშტინის მოსახლეობა სასმელი წყლით. საქართველოს 14 ივლისს ეწვევა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი. ის საქართველოში ორ დღეს დაყოფს. ინფორმაციას ავცელებს ევროკავშირის საბჭო, თავად აანონსებს ამ ვიზიტს. დონალდ ტუსკი 14-15 ივლისს იქნება საქართველოში, 16 ივლისს კი სომხეთში გაემგზავრება. სააგენტო JHN ავცელებს ინფორმაციას, რომ დონალდ ტუსკი ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში საგანგებო რეისით ჩამოფრინდება. ის საქართველოს პრეზიდენტს შეხვდება პირისპირ. შეხვედრის შემდეგ მედიისთვის ერთობლივი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. 15 ივლისს ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი ოფიციალურ შეხვედრებს გამართავს თბილისში. და ბოლოს ჩვენი სპორტული მიმომხილველის ინფორმაციით, დღეს დილით 6:15 წუთზე გაიყიდა UEFA სუპერთასის ბოლო ბილეთი, 22000-ზე მეტი ბილეთი გაიყიდა სულ თბილისში.
ახალი ამბები გაგვაცნო ნინო გელაშვილმა, დარჩება ის მიკროფონთან და დღეს დაგეგმილ რამდენიმე ღონისძიებასაც გადაავლებს თვალს.
Საოკუპაციო ხაზის, საქართველოს ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზის გადმოწევასა და ბანერების დამონტაჟებასთან დაკავშირებით დღეს არაერთი პრესკონფერენცია დაგეგმილი. საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებაზე ილაპარაკებენ დღეს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები მაია ფანჯიკიძე და ვიქტორ დოლიძე პარტიის ცენტრალურ ოფისში. გამართავენ ისინი ბრიფინგს. ამავე თემაზე აპირებს პრესკონფერენციის გამართვას საქართველოს ევროპელი დემოკრატების ლიდერი პატა დავითაია. გეტყვით აგრეთვე, რომ დღეს თავისუფალი დემოკრატები საბურთალოს ოფისს გახსნიან თბილისში, დედაქალაქში რიგით მესამე ოფისია ეს. ჯონ დობაღათურია, ქართული დასის ლიდერი, აპირებს ნინო ბურჯანაძის მოსკოვში ვიზიტის მნიშვნელობასა და შედეგებზე ლაპარაკს თავის ბრიფინგზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული ბრიფინგია დაგეგმილი დღეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრთან, ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტთან, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარესთან და თბილისის მერთან ერთად გახსნის ახალ სპორტის სასახლეს უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან. გაიხსნება ეს შენობა. პარლამენტის ბიუროს ხდომა დღეს აგრეთვე პარლამენტში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ანგარიშის საქართველოს პარლამენტის 2014 წლის საქმიანობის შეფასება პრეზენტაციას გამართავს.
9:07 სრულდება საქართველოში. ახლა წარმოგიდგენთ გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს. გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა, მოვისმენთ სიუჟეტს გორიდან. ეთერს დავუთმობთ ეკონომიკის, სპორტისა და ინტერნეტ სიახლეებს. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმარი შემოგვიერთდება, სულ უფრო ახლოვდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ფესტივალი 26 ივლისს აიღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანს. მზადების პროცესი დასასრულს უახლოვდება უკვე. როგორც ხდება თბილისში ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს, მზად არის თუ არა ის სპორტული ობიექტები, რომლებიც სპეციალურად ფესტივალისათვის აშენდა, როგორი იქნება გახსნის ცერემონიალი. აი ამ და სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ემზარ ზენაიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. შეგახსენებთ აქ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერს, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, და თუ კი თემა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ დაუსვათ მას შეკითხვა ან გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ჩვენ ვსაუბრობთ, ვისაუბრებთ, შეგახსენებთ თბილისის ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს და იმაზე, თუ როგორ ხდება ამ თამაშებს თბილისში. 9:08 საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა. 10 ივლისს რუსეთის მესაზღვრები ჯერ წითელ უბნის და ხურვალეთის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. 11 ივლისს კი საოკუპაციო ხაზი სოფელ ორჭოსანსა და ცენტრალურ ავტომაგისტრალს შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს. ჩვენი კორესპონდენტი გორიდან გოგა აფციაური გვეტყვის უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ.
ბანერს მიღმა აღმოჩნდა ბაქოს სუფსას ნავთობსადენის ერთი მონაკვეთი. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით საოკუპაციო ხაზი დაახლოებით 300 მეტრზე გადმოწიეს და ბანერებს მიღმა 10 ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი მოექცა, სადაც ხურვალეთელებს ქერი და ხორბალი აქვთ დათესილი. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ისინი უკვე გააფრთხილეს, რომ ბანერებს არ მიუახლოვდნენ. ხურვალეთის მცხოვრების როლან ცეცხლაძის თქმით, მისი მიწის ნაკვეთი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა და არ იცის მოსავლის აღება შეძლებს თუ არა.
მაგათი ბანერით ისე გამოდის, რომ უკვე საზღვარიც არ ვიცი, სადამდე შეიძლება სოფლამდე შემოვიდეს. ის არის ისე უჩვენებს, რომ ალბათ სოფლის 80% მეტი სოფლიდან არის 5 კილომეტრ ნახევარი მოშორებით ეს ნაკვეთი.
ხურვალეთელების განცხადებით, მიწის ფართობების გარდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დარჩა სოფლის საძოვრები და მეზობელ სოფლებთან დამაკავშირებელი გზაც. მათი თქმით, თუ მცოცავი ოკუპაცია ასეთი ტემპით გაგრძელდა, სოფელს მიწა და საძოვარი საერთოდ აღარ დარჩება.
სამხრეთ რუსეთს ეკუთვნის ეს ტერიტორია და აღარ დაგინახოთ აქ ამ ტერიტორიაზე შემოსული წელს. ალბათ მოსავლის აღებას არ ვიცი, არაფერი არ ვთქვიათ, რა. შემოდგომიდან საზღვარს გავავლებთ აქ, ეგრეთ ქვეს. ძველი ბანერი, რომელიც იყო დაყენებული, გადმოწეულია დაახლოებით კილომეტრ ნახევარი და სიფართით ვერ გეტყვით, ვერ განსხვავებთ. თვითონ როგორ საზღვრავენ ჩვენ არ ვიცით.
გაჩერდნენ იქა, ჩამოიღეს შეულებები ისინი, მე წამოვიდნენ კიდე 100 მეტრი, ყველა 100 მეტრში ისახნეს. გადმოიღეს რა, ამის კილომეტრზე მეტი ჩამოწეულია უკვე, კილომეტრ მეტი. რა კილომეტრი, ახლა სად არის გზაი? აი თუ ხაღი არის ჩამსაგენ სტოლები არის, მან არის ესაა გზამინის ხურვალესე. ხურვალიდან ლამის 2 კილომეტრზე მეტი არის უკვე ჩამოწეული. ქერია და ცისერი ხორბალია და ცისერი. დაკარგულია ფაქტურად აბა ის.
ბანერების დამონტაჟებიდან ცოტა ხანში განცხადება გაავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, სადაც დაადასტურა, რომ ბაქო სუფსას ნავთობსადენის გარკვეული სეგმენტი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოხვდა. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ნავთობსადენის ერთ მონაკვეთს რუსეთის მესაზღვრეები სოფელ ორჩოსანთან მანამდე აკონტროლებდნენ. თვეების განმავლობაში ოსური მედიით ადგილობრივი პოლიტიკური და არასამთავრობო ორგანიზაციების უკმაყოფილება ვრცელდებოდა. იმის შესახებ, რომ თბილისის მთავრობა და რუსეთის მესაზღვრეები მილსადენის ფლობელ საერთაშორისო კომპანიას ტრანზიტის გადასახადს არ შეხვდნენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები შაბათ-კვირას ხურვალეთში იმყოფებოდნენ და ადგილზე დაათვალიერეს მესაზღვრეების მიერ დაწყებული სამუშაოები. სამინისტროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიზანმიმართული პროვოკაციული ქმედებების გამო, რომელიც მიმართულია სიტუაციის დესტაბილიზაციისკენ და საფრთხეს უქმნის ადგილზე მშვიდობის და სტაბილურობის უზრუნველყოფას. ნათქვამია განცხადებაში. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ქეთევან ციხელაშვილი აცხადებს, რომ ეს არის ოკუპაციის გაგრძელება, რომელსაც ადგილზე პროვოკაციის სახე აქვს.
თალსახად შეიძლება შევაფასოთ, როგორც აბსოლუტურად არაკანონიერი ქმედება, თავისთავად ოკუპაციის გაგრძელება იმ ფორმით, რომელიც ბოლო წლების განმავლობაში სამწუხაროდ და საუბედუროდ არაერთხელ გვინახავს, და იმ ფორმით, როდესაც ამას აქვს ადგილზე პროვოკაციის სახე.
კვირას პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი შალვა ენუქიძე ხურვალეთში ჩავიდნენ და ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ. მათ საკუთარი თვალით ნახეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ შაბათს დამონტაჟებული ბანერები და ჟურნალისტებთან კომენტარი გააკეთეს. ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, რომ აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატში მთავარი განსახილველი თემა სწორედ ეს იქნება. მისი თქმით, რუსეთის საკუთარი ქმედებების გამო საფასურს უკვე იხდის.
არადამიანურ საქციელთან გვაქვს საქმე. ხალხი ცხოვრობს, მოსავალი მოყავს, ადამიანებთან ასეთი დამოკიდებულება. ამის საფასურს რუსეთი უკვე იხდის და ისი არ არის საქმე, როგორც ჩვენთან ამბობენ ხოლმე, რომ აი რა არის საერთაშორის ორგანიზაციების შეშფოთებას გამოთქვამი და მეც არაფერი. არ არის ასე. რუსეთი აი ამ პოლიტიკის გამო ძალიან მაღალ საფასურს იხდის უკვე.
რეგიონში დესტაბილიზაციის მცდელობისკენ გადადგმულ აბიჯადაფასებს მოხდარს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შალვა ენუქიძე.
რუსების მხრიდან თავისთავად ეს არის წმინდა წყლის პროვოკაცია, რომელიც მიმართულია რეგიონში დესტაბილიზაციისაკენ.
ცოცავი ოკუპაციის გაგრძელებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო უწყება, რომელმაც მომხდარი ფაქტის გამო საქმის კურსში უკვე ჩააყენა საერთაშორისო ორგანიზაციები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ 10 ივლისს გორის რაიონის სოფელ წითელუბნის და ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე თბილისი-გორის ცენტრალური ავტომაგისტრალის სიახლოვეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერების უკანონო დახმართვის გამო ღრმა შეშფოთებას გამოთქვამს. საგულისხმოა, რომ აღნიშნული სოფლის სიახლოვეს მდებარეობს ბაქო სუფსას მილსადენის გარკვეული მონაკვეთები, ხოლო განხორციელებული უკანონო ქმედებების შედეგად სოფელ ორჭოსანის მიმდებარე ტერიტორიაზე ნავთობსადენის გარკვეული ნაწილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო გმობს ამ უკანონო ქმედებას, მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას მიიღოს ზომები მის აღსაკვეთად და მიმართავს საერთაშორისო საზოგადოებას სათანადო შეფასება მისცენ ამ ნაბიჯს, რომელიც ადგილზე უსაფრთხოებისა და მშვიდობის წინააღმდეგ არის მიმართული და უხეშად არღვევს საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტს. მენტურ პრინციპებს აღნიშნულია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. სოფელ ორჭოსანის სიახლოვეს საქართველოს ცენტრალურ ავტომაგისტრალსა და საოკუპაციო ბანერს შორის დაშორება დაახლოებით 400 მეტრია. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსეთის მესაზღვრეების ქმედებებს ივლისის ბოლოს ერკნეში დაგეგმილ ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე გააპროტესტებენ.
თქვენ მოისმინეთ გოგა აფციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი გორიდან. გასული კვირის ბოლოს ოკუპირებული ტერიტორიების ფართობი კიდევ უფრო გაიზარდა. სწორედ ამ თემის შესახებ საუბრობდა ის შეგახსენებთ 10 ივლისს რუსეთის მესაზღვრებმა რუსეთის მესაზღვრები ჯერ წითელ უბნის და მხურვალეთის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებში გამოჩნდნენ და ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერები დაამონტაჟეს. 11 ივლისს კი უკვე საოკუპაციო ხაზი სოფელ ორჭოსანსა და ცენტრალურ ავტომაგისტრალს შორის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს. 9:10 და 15 წუთი სრულდება საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროზონის ლიდერები საბერძნეთისთვის კომპრომისულ წინადადებაზე მსჯელობენ. 13 ივლისს დილადრიან უკვე შეიკრიბნენ ისინი, რამდენჯერმე შეიკრიბნენ ევროზონის ლიდერები 12 ივლისს. რუსეთი განიხილავს შესაძლებლობას, როგორ მიაწოდოს საბერძნეთს ენერგორესურსები პირდაპირი მიწოდების გზით. ავღანეთში სამხედრო ბაზასთან აფეთქების შედეგად 17 ადამიანი დაიღუპა. კოსოვოს ხელისუფლებამ რამდენიმე 1000 მცხოვრებს დედაქალაქ პრიშტინაში წყლის მიწოდება შეუწყვიტა მას შემდეგ, რაც სამი პირი დააკავეს ტერორიზმის ბრალდებით. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი საქართველოს ეწვევა 14 ივლისს, ის 16 ივლისს სომხეთში გაემგზავრება. 13 ივლისს 6:15 წუთზე დილით დღეს დილით ადრე დასრულდა უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა თბილისში. 22000-ზე მეტი ბილეთი იყო გასაყიდი.
ხასათი და 16 წუთი შესულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით და სტუდიაში ნინო ევგენიძე შემოგვიერთ და ეკონომიკური სიახლებით დილამშვიდობის ნინო.
გელამშვიდობის მოგესალმებით. სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით სახელმწიფო კომპანია მექანიზატორის დაგეგმილი პრივატიზაციის შესახებ კვლევა ივლისის ბოლოს დასრულდება, რომლის შედეგადაც გაირკვევა რა ფორმით შეიძლება განხორციელდეს კომპანიის ქონების განსახელმწიფოებრიობა. შპს მექანიზატორი დღეისთვის საქართველოს მასშტაბით 9 რეგიონში 13 სერვის ცენტრითა და 1 ცენტრალური სარემონტო ბაზით არის წარმოდგენილი და კომპანიის ფლობელობაშია 1000-ზე მეტი ტრაქტორი, 100-მდე კომბაინი და 8000-მდე იმპლემენტი. 2013 წლიდან მექანიზატორი აქტიურადაა ჩართული მცირემიწიან ფერმერთა საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტში. კომპანიაში დასაქმებულია 1400-მდე ადამიანი. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი წყლის რესურსების მართვის ქართულ-ავსტრიულ პროექტს იწყებს, რომლის ფარგლებშიც ჰიდრავლიკური და ჰიდროტექნიკური კვლევების ლაბორატორია ამოქმედდება თავისი სრულფასოვანი კვლევითი საექსპერიმენტო ბაზით. ლაბორატორია იმუშავებს წყლის რესურსების მართვის სტრატეგიის ჩამოყალიბებაზე ჰიდროტექნიკური და ინფრასტრუქტურული ნაგებობებით გარემოზე ზემოქმედების რისკებისა და მოსალოდნელი შედეგების შესწავლასა და ანალიზებს. მათი თავიდან აცილებისა და მართვის მეცნიერული საფუძვლების შექმნაზე. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანგარიშის World Economic Outlook-ის თანახმად მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი 3.3%-ზე დაფიქსირდება. განვითარებულ ქვეყნებში 2015 წელს ეკონომიკური ზრდა 2.1% იქნება, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 0.1%-ით სადღაც დაახლოებით 4.2%-ამდე შემცირდება. რაც შეეხება 2016 წლის გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზ, მომავალ წელს 3.8%-იან ზრდას ვარაუდობენ, რაც მეტწილად განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკის გამყარებით იქნება განპირობებული.
დიდი მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ეკონომიკური სიახლები წარმოგვიდგინა. მან 2-3 წუთში დაგვიბრუნდება ის ამჯერად უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით. მანამდე მოდით მოვისმინოთ, როგორ შეგვიძლია დავგეგმოთ დღევანდელი თავისუფალი დრო, თავისუფალი საღამო. მარიამ ცინდელიანი წარმოგვიდგენს დღევანდელ დღეს აფიშას. Simon ჯანაშიას სახელობის მუზეუმი გიწევთ გამოფენაზე ქართველები მეორე მსოფლიო ომში. წარმოდგენილი იქნება აქამდე უცნობი კოლექციები, დამთვალიერებელი იხილავს სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო შენაერთების მონაწილე ქართულ მებრძოლთა 250-მდე მემორიალურ ნივთს. ესენია პირადი წერილები, სიგელები, მისალოცი ბარათები, მედლები და სხვა. შალვა ამირანაშვილი სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაათვალიერებთ გამოფენას სახელწოდებით 10 წელი მეთოდის შესახებ. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება უკრაინელ თანამედროვე ხელოვანთა ჯგუფის მიერ 10 წლის განმავლობაში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებისა და სოციალური პრობლემების თემატიკაზე შექმნილი ფოტო და ვიდეო ნამუშევრები. კავკასიის ფრონტი ნინო ჯორჯაძის ფოტოობიექტივში ასე ქვია გამოფენას, რომელიც პირველი მსოფლიო ომის 100 წლის თავს ეძღვნება. ჯორჯაძე საქართველოში პირველი ფოტომოყვარული ქალია, რომელმაც შექმნა პირველი მსოფლიო ომის ამსახველი მრავალფეროვანი და თემატურად მდიდარი მატიანე. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი ანიმაციური ფილმი მინიონები 3D ფორმატით. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მძაფრსიუჟეტიანი ფილმი ტერმინატორი გენეზისი და კომედია ტედი 2. მარიამ ცინდელიანის განმოვისმინეთ დღევანდელი დღის აფიშა. ნინო ევგენიძე ბრუნდება მიკროფონთან ეკონომიკური მიმოხილვით. მისი მთავარი თემა დღეს საბერძნეთია.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. საბერძნეთის საკითხზე დაგეგმილი ევროსამიტი აღარ გაიმართა მოგეხსენებათ და ამ საკითხზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ 12 ივლისისთვის იყო აღნიშნული სამიტის გამართვა დაგეგმილი. მიზეზი საბერძნეთისათვის დახმარების პაკეტის გამოყოფასთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევის გაჭიანურება. ამასთან ევროჯგუფის მოლაპარაკებები გრძელდება. მოლაპარაკებების საგანი შემდეგია, არის თუ არა საკმარისად დამაჯერებელი პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასის მიერ წარმოდგენილი რეფორმების გეგმა იმისთვის, რომ საბერძნეთს ფინანსური დახმარების ახალი პაკეტი გამოეღოს. ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ექსპერტებმა დადებითად შეაფასეს წარმოდგენილი გეგმა, თუმცა ცალკეული წევრი ქვეყნების სახელმწიფოებსაც აქვთ საშუალება გამოთქვან საკუთარი მოსაზრება. მაგალითად, საფრანგეთის მთავრობა მიესალმება ბერძნულ გეგმებს, მაშინ როდესაც გერმანიის მთავრობა გარკვეულ ეჭვებს გამოთქვამს წარმოდგენილ რეფორმებთან დაკავშირებით. გერმანიის ფინანსთა მინისტრი ყველაზე დიდი სკეპტიკოსია ამ კუთხით. საბერძნეთის მთავრობის მიერ წარმოდგენილი გეგმა შემდეგნაირია: გადამზიდავი კომპანიებისთვის გადასახადების ზრდა, დღეგეს უნიფიცირებული 23%-იანი განაკვეთის შემოღება, მათ შორის რესტორნებისთვისაც, პენსიონერებისთვის ეგრეთ წოდებული სოლიდარული გრანტის თანდათანობით გაუქმება 2019 წლის დეკემბრისთვის, საპენსიო ასაკის 67 წლამდე ზრდა 2022 წლისთვის, 2016 წლისთვის თავდაცვაზე გაწეული ხარჯების 300 მილიონი ევროთი შემცირება, პორტების და ტელესაკომუნიკაციო აქტივების პრივატიზაცია, მსხვილი კუნძულებისთვის 30%-იანი საგადასახადო შეღავათის გაუქმება. თუმცა საბერძნეთში არსებობს გადასახადების მობილიზების პრობლემაც, რამაც გარკვეულწილად განაპირობა კიდეც არსებული კრიზისი. კერძოდ, ვაშინგტონ პოსტის ინფორმაციით, 2010 წელს ქვეყანაში დაგეგმილი გადასახადების მხოლოდ 10%-ის აკრეფა მოხდა, შედარებისთვის გერმანიაში დაგეგმილი გადასახადების მხოლოდ 2.3%-ის აკრეფა ვერ მოხერხდა იმავე წელს. ციპრასის თქმით, ხარჯების შემცირება და გადასახადების ზრდა 12 მილიარდი ევროს მობილიზაციის საშუალებას მისცემს საბერძნეთს. გეგმის სანაცვლოდ ციპრასი კრედიტორებისგან 53.5 მილიარდი ევროს სესხს ითხოვს, რომელსაც საბერძნეთი 2018 წლისთვის გაისტუმრებს. თუმცა ახალმა დახმარების პაკეტმა შესაძლოა 74 მილიარდ ევროს მიაღწიოს, რადგან საბერძნეთს ასევე სჭირდება უკვე არსებული ვალის რესტრუქტურიზაცია და ნაწილობრივ გასტუმრება. 74 მილიარდი ევროდან იგეგმება, რომ 58 მილიარდს გამოყოფს ევროკავშირის ფონდი და ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი და 16 მილიარდს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. იმ შემთხვევაში, თუ კრედიტორები ამ წინადადებას დათანხმდებიან, ეს იქნება მესამე მსგავსი ტიპის დახმარება საბერძნეთისთვის. ამ ეტაპზე კვლავ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ბრუსელში, სადაც ალექსის ციპრასი ცდილობს დაარწმუნოს ევროკავშირის სახელმწიფოები, რომ მის მთავრობას შესწევს უნარი წარმოდგენილი რეფორმების გეგმას სისრულეში მოიყვანოს. იმ შემთხვევაში, თუ საბერძნეთი დახმარების პაკეტს ვერ მიიღებს, მას სავარაუდოდ ევროზონის დატოვება მოუწევს.
ძალიან დიდი მადლობა ნინომ, ძალიან აქტუალურ და ალბათ ყველასათვის საინტერესო თემაზე საუბრობდა ის საბერძნეთს გულისხმობ საბერძნეთის კრიზის შეიძლება ასეც კი ეწოდოს მას. ნინო ევგენიძე გახლდათ ეს ეკონომიკური მიმოხილვით 9 საათი და 24 წუთი შესულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება @ge.
დავით გონზოჩი ხლაძე დაგვიბრუნდა შემოგვიერთდა უფრო სწორად სტუდიაში დაგვიბრუნდა წინაკვირიდან თორე შემოგვიერთდა დღეს ინტერნეტ სიახლებით ინტერნეტ ტექნოლოგიური სიახლებით როგორც ჩვევია ხოლმე მას დილამშვიდობისთან
დილამშვიდობის მე მოხელას დავიწყებ რედიტის განვითარებულ მოვლენებს რაც ამ გასულშაბათ კვირასაც გრძელდებოდა სანამ ნუ დავწერთ მოყოლა ფერსაობას გეტყვით რომ გუშინ შეგადოთ მოგესმინათ ჩვენს ეთერში სიუჟეტი საერთოდ რედიტის რევოლუციის შესახებ დღეს შეგეცდებათ რომ საერთოდ წაიკითხოთ სადაც უფრო ნუ დეტალურად იქნება ყველაფერი ყველაფერზე საუბარი მათ შორის ნუ მოისმენთ იმ ადამიანის კომენტარსაც რომელმაც უშუალოდ მიიღო მონაწილეობა ამ რევოლუციაში მოაწერა ხელი პეტიციას და იყო ასე მოყოფილო და ასე შემდეგ რაც შეეხება გასუშაბათ კვირას განვითარებულ მოვლენებს რედიტის CEO ჯამში ანუ გენერალური დირექტორი ელენ პაო გადადგა მას შემდეგ რაც 213000 ზემეთ ადამიანმა მოაწერა ხელი პეტიციას მისი გათავისუფლების მოთხოვნით ის შეცვალა სტივ ჰაფმანმა რედიტის ერთ-ერთმა დაფუძნებელმა რომელიც ნუ დიდი ხანი ჩამოშორდა პოლი იყო საერთოდ რედიტზე საქმიანობას ანუ ახლა დაუბრუნდა ისე ნუ თავის სტარტაპი ჰქონდა ახლა ისე დაუბრუნდა და იქნება რედიტის გენერალური დირექტორი რამდენიმე საინტერესო საკითხი წამოჭრა პაოს გათავისუფლება ნუ პირველ რიგში დავიწყოთ იმით რომ პაოს რაღაც უცნაურად შემოუბრუნდა საკუთარი კარიერა საკუთარი ბრძოლა კიბერბულინგის ენავდა განსაკუთრებით, იმიტომ რომ პაო ცნობილი იყო იმით, რომ ცდილობდა როგორ ღაც აღიკვეთა ეს კიბერბულინგის და რევენჯ ფორმის, ანუ შურის საციები პორნოს. ეს არის შესაძაც ვიღაც დაუკითხავთ არცელებს პერსონალურ ფოტოებს და ასე შემდეგ. ყველაფრის წინააღმდეგ ბრძოლა შემოუბრუნდა რამდენადაც ის თვითონ გახდა რედიტის საოცარი ესეთი ბულინგის ცხვარყლი. მას უამრავი ბარყოფით გამოხმაურება ჰქონდა, ნუ მას ბარყოფით საკმე რადიკალური მართობები. მათ შორის ნუ სამსებით სამართლიანად დაწერა ბევრმა გამოცემა მაგათად New York Times-მა რომ იყო იქ მიზოგენური და რასისტული კომენტარებიც მის წინააღმდეგ საბოლოოდ პაამ გადაწყვეტა რომ გადამდგარიყო თქვამოყანო საბოლოო წელი სადაც ისევ ამ თემაზე ისაუბრა რომ ეს არ შეიძლება რომ ესე ხდებოდეს საერთოდ ნუ გასაგებია რომ ანც შესაძლებელი დაუშვა მართლა დაუშვა მაგრამ ნუ საბოლოოდ ამის ღირსი რაღაც ეჭვებარება რომ ყოფილიყო იმიტომ რომ ამას არავინ ახურებს საერთოდ ანუ ესეთ შეტევას ინტერნეტის ინტერნეტში კომუნისგან ჰაფმანმა მაშინვე გააკეთა ამა ანუ ask me anything შეგესალთ ნებისმიერი რამ გეკითხეთ ხო მეკითხა დაგესოთ ჰაფმანისთვის სადაც მე უნდა გააკეთებინა მას განცხადებები იმის შესახებ როგორ იქნება მისი მართლობა ამ შემთხვევაში როგორც ჰაფმანმა თქვა პაოს მიერ დაწყებული ვთქვათ პოლიტიკის ის რასაც აფუძველი ჩაუყარა პაომ, ნუ ნაწილი გაგრძელდება აუცილებლად, არც ის უარყოა რომ ვიქტორია ტეილორის გათავისუფლება, რაზეც დაიწყო საერთოდ პროტესტი იყო. არასწორი გადაწყვეტილება, მან თქვა რომ იყო რაღაც კონკრეტული მიზეზები, ნახოთ როგორი იქნება ჯამში ჰაფმანის AMA შეიძლება რომ წაიკითხოთ რა თქმა უნდა საიტზე, ნახოთ როგორ განვითარდება მოკლედ ყველაფერი, ნუ ფაქტია რომ ეს არის მგონი პირველი შემთხვევა, როდესაც ამდენმა ადამიანმა შეცლო ან რედიტი არის 21-ე და ყველაზე მონახულებადი საიტი სამყაროში საიტი რომელსაც ნუ კომპანია რომელსაც შეუძლია შექმნას შეუძლია გამოიმუშაოს მილიარდობით დოლარი მის ღირებულება არის დაახლოებით 6 მილიარდი დოლარი ან ასეთი დიდი კომპანიის გენერალური დირექტორი გადააყენეს თვითონ საიტის მომხმარებლებმა
უბრალოდ ხელმოწერებით
ხო უბრალოდ იმით რომ მეკმენ უკმაყოფილო არის ძალიან საინტერესო პრეცედენტი დავაკვირდეთ აუცილებლად Քաղաքը ավտոմատիկ սաուբարի սխա սիախլեպս է, տեխնոլոգի է պիս պերոդան ամջերատ, մեր թե կարգի դա էրդից ագին ծուտի ամբավի ունտագիտ խրատ, կարգի է ալվատիցրում կոմքաս սախալի սերույսի ոկս կյա ստրիմի, կոմքաս դի արիս ինտերնետ պրովայիտերը կոմպանիա, ամերիկաշի սակմոնդսիտլիերի կոմպանիա, ռումելմաց կամը ուշա չեմ ուգտավոզ ախալի սերուսիս, տրեմետ խոտմետ տողարսանատում սու, շենց ինտերնետ պակեց տա, շեգիլի է դաստրեմ ուամրավի արխի, սարդոտ սխադասխով, շեն սխադասխով կաջեցը շեգիսլի է դաստրիմ ու նեպիս միերի, կապելիս նեպիս միերի, արխիս այդ էր սո պրոդուկտի արիս ճամշի, նախոտ չեն դիտատարգ է խեպամիտում դիտատարճավոր մոտեպի, շեգի� Հագիկոլի ամբավի մեծաց ույտլադի սատորու իվատա նինտենդոս գեներալույ դրեկտորը ռոմասաց ուկավշիր դավոտա բողտլավշի գերինգիս ձալիան պեորի սա ինտերեսոսի ախլին, դա սա ինտերեսո իդե կամրջովոլի ադամիան Վերգ մասրող ալապրիսկակ ատեղ ամիտամ։
Սարյանդիդի մատլոբա, դավիտ գոնզոչի խլած է գաղտատես ինտերնետիսա դա տեկնոլոգի է բիս սիախլեպից, խրսատի դա ուտտատից ութիա սակարթոլոշի դա նինո գելաշուլի բրունդեպա միկրոպոնտա
Երուկավշիրի սապճոս պրեզիդենտ դոնալդ Տուսկիս ծարոմատ գենլիս պրեբեն ամանիս գանցխադեպից Եվրոզոնիս լիդերեբի թորմետ իվլիս ռամդենջերմ է շեի գրիբինեն դա ագրետու է գայի մարդը շեխոդրա ծամետ իվլիս դիլա ադրիանաց Ես չեխոդրա մոգվա Սաբերդնեթիս պրեմիր մինիստրիս, Սապրանգետիս պրեզիդենտիս է դա գերմանիս կանցլերիս ոտխսատի են մոլապարակ էպս. Եվրոզոնիս լիդերեբի շջելոբ են կոմպրոմիսուլց ինը դադեպազ է Սաբերդնեթիստույս. Հուսետի գանի խիլավս շեսած լեբլոբաս ռոգոր դայխմարոս Սաբերդնեց, ռոգոր միած ոտոսմաս պիրդապիր, ռոգոր միգիտոս էներգո ռեսուրսեբի Հուսետիս էներգետիկիս մինիստրմա Ալեկսանդր Նովակմա թորմետիվուլի� Իսլամ մուրմա սախեմցիպամ եկստրամիստումա գայերթիանիպամ գավցելա այուդիո չանածերի ռոմելզեց Սավարահուդոց հապես Սայիդիս խմարիս չածերիլի, ես չանածերի թուկի իս նամդուլատ ամպիրսեք ութունիստա ախալի ինպորմացիաս ռոմելի ծամետգիս զինգավցոլ դա հապեսայիտիս մոգոլիս շեսախեպ, շերտեպուլիշ տատապիս միերը կանխործելուլի սահայրո իերիշիս շետեկատ։ Քոսովոս խելի սուպլեմամ գանացխադորում ռամդենի մի աթե ուլաթաս ադամիանց դետակալակ պրիշտինաշից գլիս մից ոտեպը շողուզգույտ ամաշեմ դգրած պոլիցիամ դահակավա Սամի պիրի տերորիզմիս բրալդեպից ես պիրեպի դահակավես խելովնուր ալսացավթան։ Դա բոլոս Սակարթոլոս թոտխմետ իվլիս էցոյվա Եվրոկավշիրի Սապճոս պրեզիդենտի դոնալդ Տուսկի իս Սակարթոլո դան Սոմխեջի գայեմ գզարեպա թեքուսմետ իվլիս դատովեպսի Սակարթոլոս վրցել դեպասև է ինպորմացիրում
Մատլոպց նինո, այս նինո գելաշուլի գաղթատ մանմն ախալի ամբեպի կագվացնոց, խրասատի դա ուստը ծամետից ութիա Սակարթոլոշի, մոտի թախլա մովիս մինոտ գիտավրտխալ ռոնքոր ամինցքվ իրդեբի ենդ գես սինոպտիկո როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 27 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომში ტემპერატურა 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 29, ანაკლიაში კი 27 გრადუსია გამოცხადებული. 28 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, სინოპტიკოსთა თქმით, ქუთაისში 30 გრადუსამდე დათბება, გორში 31, ახალციხეში კი 27 გრადუსია ნავარაუდევი. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყრდნობით, თელავში 32, მესტიაში 24, ფოთში კი 27 გრადუსი იქნება. რუსთავსა და თბილისში მოსალოდნელია 30 გრადუსი. ამდის პროგნოზი მოისმინეთ თქვენ მარიამ ციმდელიანისაგან. 9:34 საქართველოში, სტუდიაში დაგვიბრუნდა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტული სიახლეებით დილამშვიდობის ოთო კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის UEFA-ს სუპერთასზე დასაწყებული ბილეთების გაყიდვის ხმაურიანი პროცესი დასრულდა, მაგრამ მრავალგზის მცდელობის მიუხედავად საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ ოპტიმალური გამოსავლის მოძებნა ვერ მოახერხა. ბილეთები G-ისთვის რეალიზაციის უფლების ჩამორთმევის მიზეზად ფედერაციის პრეზიდენტმა ზვიად სიჭინავამ ბილეთების მსურველთა არათანაბარ პირობებში ჩაყენება დაასახელა. ეს იყო რამდენიმე კვირის წინ. საბოლოოდ კი უკვე თავად ფედერაციის მიერ შეჩეული ვარიანტიც უსამართლო აღმოჩნდა, თან გაცილებით მეტად უსამართლო, ვიდრე ბილეთები G-ის შემთხვევაში. ბილეთების სალაროებში გაყიდვის დაწყებამდე სამი დღით ადრე სუპერთასზე დასწრების მსურველთა ერთმა ნაწილმა სიების შედგენა დაიწყო. გამოჩნდნენ ლიდერები, რომლებიც ქმნიდნენ 50-კაციან ჯგუფებს და თავიანთ ჯგუფში მყოფებს ბილეთების ამ სიების მიხედვით აღებას პირდებოდნენ. ამ არაოფიციალური პროცესის პარალელურად ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ზვიად სიჭინავა ბოლო დღეების განმავლობაში კატეგორიულად აცხადებდა, რომ ამ სიებს ყურადღებას არავინ მიაქცევდა და ბილეთები ცოცხალი რიგის მიხედვით გაიყიდებოდა. დადგა კვირა დღე ფედერაციის პრეზიდენტის განცხადებებით დაიმედებული გულშემატკივრები საქართველოს ყველა რეგიონიდან მიადგნენ ვაკის პარკს, საიდანაც იწყებოდა ბილეთების რიგი, მაგრამ შესულდა 9:00 და დაიწყო ხალხის გამოძახება მხოლოდ სიების მიხედვით. შესაბამისად უბილეთოდ დარჩა აბსოლუტურად ყველა, ვინც საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტ ზვიად სიჭინავას განცხადებას დაუჯერა, მათ შორის აღმოჩნდი მეც და ბოლოს ერთი ძალიან უსიამოვნო ფაქტიც ვაკის ფალავანთა კლუბთან. გუშინ თავად დავინახე, როგორ მიჰყიდა მავალმა გადამყიდველმა აზერბაიჯანელ კლიენტს დაახლოებით 1000 ბილეთი. ეს იმ დროს, როდესაც თითო ადამიანს შეიძლება მაქსიმუმ 4 ბილეთის ყიდვა, სამწუხაროდ უბილეთოდ დარჩენილებს სწორედ ამ გადამყიდველების გამოჩენის იმედი გადაგვცა, რომლებიც სავარაუდოდ წინასწარ შედგენილ სიებში მრავლად იყვნენ. რაც შეეხება უცხოეთს, უიმბლდონის საჩოგბურთო ტურნირი შაშანდელის მსგავსად სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩის და შვეიცარიელი როჯერ ფედერერის ფინალური დაპირისპირებით დაგვირგვინდა და ტიტულს კვლავ ჯოკოვიჩი დაეუფლა. მსოფლიო რეიტინგის პირველმა ნომერმა დიდი სლემის 17 გზის ჩემპიონს 3-საათიან მატჩში მოუგო. პირველი ორი სეტის ბედი ტაიბრეიკზე გადაწყდა. პირველ პარტიაში ჯოკოვიჩმა იმარჯვა 7-1, მეორეში კი ფედერერმა 12-10. მესამე სეტში სერბმა ერთი ბრეიკის უპირატესობით მიაღწია მიზანს, მეოთხეში კი უკვე ორი ბრეიკით იმარჯვა. საბოლოო ანგარიში კი ასეთია: 7-6, 6-7, 6-4, 6-3, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ნოვაკ ჯოკოვიჩის სასარგებლოდ, და მან უიმბლდონის ტიტული მესამედ მოიგო, ხოლო დიდი სლემის მეცხრე ტიტულს დაეუფლა. ქალთაშორის კი ტურნირი წაუგებლად ამერიკელმა სერენა უილიამსმა ჩაამთავრა. ფინალში მან ესპანელ გარბინ მუგუროზას 2 სეტ შეაჯობა 6-4, 6-4 და უიმბლდონის ჩემპიონი მეექვსედ გახდა. ამასთან სერენამ ზედიზედ მესამე დიდი სლემის ტურნირის მოგება მოახერხა. უიმბლდონამდე ავსტრალიისა და საფრანგეთის ღია პირველობებზე იმარჯვა და სრულ კომპლექტს აშორებს ერთადერთი ამერიკის ღია პირველობის ჩემპიონობა. თუ სერენა უილიამსი სეზონის ყველა დიდი სლემის მოგებას შეძლებს, ლეგენდარული გერმანელი ჩოგბურთელი შტეფი გრაფის 1998 წლის შედეგს გაიმეორებს და მასვე დიდი სლემის ტიტულების რაოდენობითაც გაუთანა ვრდება. გრაფმა კარიერა 22 ტიტულით დაასრულა. სერენასთვის კი უიმბლდონული ტრიუმფი 21-ე იყო დიდი სლემის ტურნირებზე.
დიდი მადლობა ოთო, ეს ოთარ მაღლაკელიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ჩვენ ვაგრძელებთ სპორტული თემით ჩვენს დილის პროგრამას. სტუმარი შემოგვიერთდა სტუდიაში. ტრადიციულად ამ დროს სრულფლო ახლდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ფესტივალი 26 ივლისს აიღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანს. მზადების პროცესი ფაქტიურად დასასრულს უახლოვდება. როგორ ხვდება თბილისი ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს? მზად არის თუ არა ის სპორტული ობიექტები, რომლებიც ხელოვნების სპეციალურად სწორედ აი ამ ფესტივალისათვის აშენდა გარემონტდა როგორი იქნება გახსნის ცერემონიალი ამ და აი ამ სხვა საკითხებზე ჩვენს ეთერში ისაუბრებს ემზარ ზენაიშვილი ევროპული ოლიმპიური კომიტეტის ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი მოგესალმებით ბატონო ემზარ დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის სწორედ დღეს იხსნება ერთ-ერთი სპორტული ობიექტი სპორტის სასახლე ახალი სასახლე ასეც მოიხსენიებენ მას ხელბურთის დარბაზი ასეც მოიხსენიებენ ამ დარბაზს ეს გახლავთ მსმენელს რომ შევახსენოთ უნივერსიტეტის მაღლივი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეს იყო ის ერთ-ერთი ობიექტი შეიძლება ითქვას ერთადერთი ობიექტი რომელიც გარშემოდაც დიდი ვნებათა ღელვა იყო იმასთან დაკავშირებით მოესწრებოდა თუ არა აი ამ ობიექტის გახსნა მაგრამ ნუ ფაქტი არის დღეს ოლიმპიური თამაშების ფესტივალის გახსნამდე რამდენიმე დღით ადრე აი ეს ობიექტი იხსნება თუ შეიძლება დავიწყოთ მოდით აი დღევანდელი ამბით რა ხდება დღეს როგორ ხდება და შემდეგ უკვე გადავიდეთ სხვა ძირითად დეტალებზე ფესტივალისა
მშვიდობისა მოგესალმებით ძახ ევროპის სახელმწიფოების ოლიმპიური ფესტივალი გავიდა ფინიშის წორზე დღეიდან ზუსტად 2 კვირის თავზე 2 საბანდღეს 27 რიცხვში თბილისში გათამაშდება პირველი 8 ოლიმპიური კომპლექტი მედლებისა სულ ალბათ საინტერესო თბილისში 400 ხალგაზრდა ათლეტი მიიღებს ოლიმპიურ მედალს თბილისში ეს არის დაახლოებით ყოველი მე-9 მონაწილე სპორტსმენებიდან რომლებიც ჩავიდნენ თბილისში ევროპის 50-ე ქვეყნიდან და მათგან იმედია რომ ძალიან ბევრი თავის სპორტ კარიერას პროფესიონალ სპორტში დაიწყებს თბილისში
400-ამდე
საქართველოს სპორტსმენ ლაპარაკი 800-ზე განკრეტებული პირი ძველი ტენკვე პერსონალი და სხვა მაგრამ ეს რაოდენობა არის რეკორდული სპორტსმენთა მხრივ რაც ჩამოვა თბილისში 25-26 ივლისის პერიოდში. რა შეიძლება თქვენ შეკითხვაზე, დღეს იქნება მორიგი სპორტული ობიექტი, ეგ არის ხელბურთის სასახლე, სპორტის სასახლე, თქვენ სწორაბზანეთ მინდა ტერიტორია არის უნივერსიტეტის სამაღლო კორპუსთან. ორი დღე იქ მიმდინარეობდა გუშინ და გუშინის სატესტო შეხვედრები, მე გახდით უნიკალური შენობა ჩაბარდა ჩვენ სახალგაზრდა ჩოგბურთელებს და მოაბატე ხელბურთელებს და სპორტსმენებს, არამარტო ხელბურთი, კინებლავად სხვა სახეები, კალათბურთი, ფრენბურთი და სხვა სახეებსაც სახეებიც ჩაერთვა ამ დარბაზში. ძალიან კარგი, დიახ, თქვენ სწორედ გიგებზანეთ ისიც, რომ იყო გარკვეული ეჭვები, მოესება თუ არა ეგ კომპლექსი, რამე თუ შეიძლება გვიან დაიწყო შემოგლება, რთული პირობები იყო სამუშაო პირობები, მაგრამ უნდა ეთქვა მშენებლების საქებრად, რომ ობიექტი მოესრო და თბილისს საქართველოს შეეძლებინა ერთი ძალიან გამართული, ძალიან მაღალი რანგის სპორტული ობიექტი, რომელიც ჩადგება ჩვენი სპორტსმენების სამსახურში.
ანუ ხელბურთის მატჩები ჩატარდება
ორთავე გოგონები და ბავშვები ჩატარდება ახალ კომპლექსში. აი ამის ყველა პირობა არსებობს, ეს უნიკალური ძალიან თანამედროვე ტიპის გაკეთებული კომპლექსი, რომელიც მოიხიბლება ყველა იქ მისული მაყურებელს და ბუნებრივია თავარია სპორტსმენის.
ბატონო ემზარ, საუბარი მიდის აქტიურად იმის თაობაზე, რომ ეს მხოლოდ თქვათ აი ამ მოკლე პერსპექტივის თამაშები არ არის და ფესტივალი არ არის, რომ ამას აი ამ იგივე ამ სპორტულ ობიექტებს აი ყველაფერ ამას რაც აი ივლისის ბოლოს უნდა მოხდეს თბილისში, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს შემდეგ უკვე სხვადასხვა სახეობების სპორტის სხვადასხვა სახეობების განვითარებისათვის. იგივე ტანვარჯიშის დარბაზის მოწესრიგებაზე იყო საუბარი, რომელიც ამბობენ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის სწორედ აი ამ სპორტის ამ დარგის განვითარებისათვის. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ თითქმის 9 სპორტის 9 სახეობაში ტარდება ხო? თუ არ მეშვება ეს თამაშები ფესტივალი.
სპორტის 9 ოლიმპიური სახეობა.
ოლიმპიური სახეობა.
მაგრამ 3 სათამაშო სახეობა, რომელსაც ქართული სპორტსმენები იღებენ მონაწილეობას თბილისში, კალათბურთი, ხელბურთი, ფრენბურთი. მე შემიძლია გითხრა და ბოლო 25 მატჩზე ასეთი მასობრივად ქართულ სპორტს არ შემატებია ინფრასტრუქტურა სპორტული, ეგ არის 6 სულად ახალი სპორტული ობიექტი, სულად ახალი და 6 თანამედროვე დონეზე რეაბილიტირებული სპორტული ობიექტი პლუს სპორტული პროფილის სასტუმრო დიღბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც გაკეთებული არის ძლევოსნობის სტადიონი. ეს ჩადგება ჩვენ ახალგაზრდობის სამსახურში. სხვა რომ არაფერი თქვა აი ამ ფესტივალის პოზიტივზე, მარტო ის რომ მან ქართულ სპორტს და ქართულ სპორტულ ინფრასტრუქტურას შეძინა 12 ფაქტურას უკვე ახალი სპორტული ნაგებობა, უკვე თავისთან მეტყველს რომ მიზანი მიღწეულია. გარდა ამისა, ცხადია თბილისში ჩამოვა დიდი მასა, ეგარეს პირველი ასე შემთხვევა პოსაბჭო სივრცეზე და ტარდება ამ ქვეყანას საქართველოში ასეთი მასშტაბური სპორტული კომპლექსური ღონისძიება. ეს ერთი მას ესტუმრება ევროპული ქვეყნების ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტები, გენერალური მდივნები, მაღალი სპორტული რანგის ლიდერები, ჩამოვა ბევრი ტურისტი, სპორტსმენთა ოჯახის წევრები, მეგობრები, ასე რომ თბილისი დაახლოებით რამდენიმე ათას კაცს სტუმრობს აი ამ რამდენიმე დღის მანძილზე. ეგ მეორე პოზიტივი და მესამე რამსავარია, ეგ არის კარგი სკოლა ჩვენი ახალგაზრდა სპორტსმენებისათვის, რომლებიც გაივლიან აი რთულ ასმაროზების სტადიონს თბილისში და შემდეგ მიმდინავს რომ ისინი გახდებიან ოლიმპიკაში ჩემპიონები, პრიზიორები, მსოფლიო ჩემპიონები, რა მეტო დღემდე 289 სპორტსმენიდან რომელმაც მიიღო ჩვენგან მიიღო მონაწილეობა ანალოგიურ სტატებში ადრე წინა 12 ფესტივალებში ბევრი გახდა, ძალიან ბევრი გახდა, ძალიან ცნობილის ჯარჯის ვიადაური ამ თამაშების ჩემპიონი არის. კახი კალაძე ამ თამაშობდა ამ მონაწილეობდა ამ შეჯიბრებაში ცირეკიზე ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონი და ძალიან ბევრი, ასე რომ ეს კარგი სკოლა, კარგი
ტრამპლინა შეიძლება ჩაითვალოს.
ტრამპლინა და მათი მომავალი ზრდა და პროფესიონალური ცრთობისათვის.
ბატონო ზარ, რამდენი ქართველი სპორტსმენი არის ჩართული დაახლოებით ამ თამაშებში და თუ იცით ალბათ გეკნებათ ინფორმაცია უკვე მათი მომზადების თაობაზე, რამდენად მზად ხდებიან ისინი აი ამ ოლიმპიურ თამაშებს.
დიახ, სპორტის ახალგაზრდობის სამინისტროთან ოლიმპიური კომიტეტი ფედერაციის თავსაც ხდია, უწევს კოორდინაციას მზადებას ჩვენ სპორტსმენებისა, სტარტებისათვის, უშუალო სტარტებისათვის, აქ ორიენტირება არის საორგანიზაციო კუთხე, მზადება ფესტივალ და მეორე ეგ არის სპორტული ნაწილი. ჩვენ ბუნებრივია ორთავე ნაწილი წარმოჩენ ძალიან მაგარ, ამიტომ ერთია რომ ვაჩვენოთ ჩვენს ევროპელ კოლეგებს, რომ ჩვენ ძლიერი კარგი სტომართმოყარე მაღალი რანგის შეჯიბრების მასმება შეგვიძლია, მეორე რომ ჩვენი სპორტსმენები გამოვიდნენ ღირსეულად აი ამ შეჯიბრებაზე. აი მე ნაცხოვს ვიგეთქვით რომ ჩვენ მოყოლება ყველაზე დიდი რაოდენობის დელეგაცია 153 სპორტსმენი სპორტივეს 9 სახეობაში უკვე მონაწილეობას ყველანი მზადებიან დაახლოებით 4 წლიანი პროგრამით, ასე კარგი მზადება დიდ გუნდებსაც კი მოელატრებათ და მზადარიან სტარტებისათვის. ბევრი მათგანი გადის ჩვენს გვაგზელებს ჩვენს 20-ში იქნება ოლიმპიური სოფელი და ალბათ იქ მოხდება ჩვენი დელეგაციის ჩვენი სპორტსმენების მიერ ფიცისადების ცერემონიალი და 20-იან 23-ში უკვე ჩვენ შევარდით ოლიმპიურ სოფელში.
გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ თემაზე საუბარს, უბრალოდ ერთი წუთით შემოგვიერთდება ახლა ნინო გელაშვილი, მოკლედ გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და შემდეგ დავბრუნდებით ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც ემზარ ზენაიშვილი გახლავთ. ირანის ბირთულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები გრძელდება. 13 ივლისს დილ ადრიანაც გრძელდებოდა შეხვედრა ირანისა და მსოფლიო ექსოულის წარმომადგენლებს შორის. ომსკთან ყაზარმის დანგრევის შედეგად 13 ადამიანია დაღუპული ამ დროისთვის, ასეთია ცნობა მსხვერპლის შესახებ. ევროზონის ლიდერები აგრძელებენ აგრეთვე მსჯელობა საბერძნეთისთვის კომპრომისულ წინადადებაზე. 13 ივლისს დილ ადრიან უკვე გაიმართა ერთი შეხვედრა ევროზონის ლიდერებისა. რუსეთი აპირებს, რომ საბერძნეთს პირდაპირ წესით მიყიდოს ენერგორესურსები. ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი დონალდ ტუსკი 14 ივლისს საქართველოს ეწვევა, ის 16 ივლისს სომხეთში გაემგზავრება საქართველოდან. დღეს დილით ადრე 6:15 წუთზე დასრულდა საქართველოს უეფას სუპერთასის ბილეთების გაყიდვა, დახურულია სალაროები ვაკის პარკში, სადაც ბილეთების შეძენის სურვილთა რიგი იდგა, დასუფთავების სამსახური მუშაობს. დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო მოკლედ 9:57 წუთია საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას სტუმართან ერთად. თემას შეგახსენებთ, ახლოვდება ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი. ფესტივალი 26 ივლისს იღებს სტარტს და ერთ კვირას გასტანციის მზადების პროცესი ფაქტიურად დასასრულისკენ არის უკვე წასული, მიუახლოვდა დასასრულს. როგორ ხდება თბილისი ევროპულ ახალგაზრდულ თამაშებს, რამდენად მზად არის ის აი ამ თამაშებისთვის, რამდენად მზად არის ის სპორტული ობიექტები, რომლებიც სწორედ აი ამ თამაშებისთვის შენდებოდა და აშენდა, როგორ იქნება გახსნის ცერემონიალი, აი ამ და სხვა თემებზე ვსაუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ემზარ ზენაიშვილი, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი. ბატონო ემზარ, ჩვენ შევაჩერეთ საუბარი ოლიმპიურ სოფელზე და მოდით გავაგრძელოთ, სწორედ როგორი იქნება ეს ოლიმპიური სოფელი, არის უკვე მზად მისაღებად სტუმრებისა, სპორტსმენებისა, დელეგაციებისა, 50 ქვეყნიდან ჩამოდიან დაახლოებით, ხო, დელეგაციები, აი დღეს მონაცემებით რა მდგომარეობა არის ოლიმპიურ სოფელში?
მე ცოტა ჩემ გამოსლებას დავიყნობი, დაახლოებით 20-25-მდე ოლიმპიური თამაშების სხვადასხვა რანგის მიმიღე მონაწილეობა და შემიძლია გითხრათ, რომ ადრე ჩატარებულ ოლიმპიურ ფესტივალებთან შედარებით საქართველოში თბილისში ოლიმპიური სოფელმა ყველაზე საუკეთესო, ყველაზე კომფორტული და ყველაზე სასემო დასასვენებელი ადგილი, დასვენებელი ადგილი სპორტსმენებისათვის.
აი რა იგულისხმება ამაში?
ეს იგულისხმება ძალიან კომფორტული პირობები. მე ახლა გავხდით ბაქოში. ძალიან კარგი ოლიმპიური სოფელი იყო ბაქოში. იქ სპორტული სოფელი არ ხო, იქ არის ოლიმპიური თემატიკა არჩანდა. ძალიან კარგი იყო, მაგრამ მე შემოწმე ბაქოზე არაფრით ნაკლები არ ხდება ჩვენი ოლიმპიური სოფელი, რომელიც განთავსებულია თბილისის ქვეყნიდან ტერიტორიაზე. ძალიან კომფორტულად ცხოვრობენ სპორტსმენები ორ-ორი ოთახში. ძალიან კარგი სველი წერტილები აქვს, პრობლემები და იმედი მაქვს, რომ ძალიან მაღალ დანგზე და ძალიან კალორიული ყვება დაცული ყველა საფრთხეებისაგან.
ბატონო, ანუ ამ საერთაშორისო ექსპერტები აკვირდებიან ამ ყველაფერს?
აკვირდებიან. ეხლა თბილისში უკვე ორი ჩამოსული საერთაშორისო ექსპერტი, რომელიც ყველა ობიექტს ყველაფერს სწავლობს. მე ვიცი, რომ ძალიან კარგი ხდება სატრანსპორტო მსახურება, ძალიან ძლიერი ჯგუფი არის, რომელიც მოემსახურება სპორტსმენებს და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტების წარმომადგენლებს. ოლიმპიურ სოფელში სამსახურები გამოდოთ მუშაობს მთელი ვეთქვა სტაფი ორი საორგანიზაციო კომიტეტისა, რომელიც ძალიან სამუშო განსე ბოლო წლებში მასზე გადასულია უკვე ფაქტობრივად მათი დისოცირებს ადგილის ოლიმპიურ სოფელი მიმდებარე ტერიტორია თბილისის ხვისა. ასე რომ სოფელთან მიმართებაში რა უნდა მოსო, ესე განთავსე გაგურებული ჩვენი სტუმრები, რამე თუ მათ აქვთ როგორი შეცხოვრებელი ტრაბზონში, უტრეხტში და სხვა ქალაქებში, ეგრეთ ერთი საუკეთესო სოფელი მერცმლეთ. რა შეიძლება თქვენ ძალიან კარგი ობიექტი გაიხსნება 22 წუთშია ეს თბილისის საჩოგბურთო კორტები, წინოვალი იქნება კავკასიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ალბათ სამხრეთ კავკასიაში.
ეს ვაკის რაიონში, ხო?
ეს ის ზიონის მიდვარე ტერიტორიაზე,
რომელიც საბედნიეროდ არ დაზიანებულა.
ფტის წყალობით მას არ შეხები, ესტიკის მოვლენები არ შეხები, გადარჩა 9 კორტი იქნება ორი დახურული, იქნება ძალიან მაღალი დონეს, ყველგან ჩატარდა სატესტო მატჩები. ყველა ობიექტი არის მზად. ტექნოლოგიურად ესე იგი მოხალისეთა და მომსავო პერსონალის დაკომპლექტებული, ასე რომ ჩვენ გამხრივ პრობლემა არ ნახოთ. მე ახლა მე დაგუშვებ და მე დაგეკითხათ, რომ არ შეიძლება თქვენ იმ დის სამუშაოზე, უზარმაზა სამუშაოზე, რომელიც გასია საორგანიზაციო კომიტეტმა თბილისის მერია სპორტის სახელმწიფო სამინისტრომ, რა თქმა უნდა ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტმა და განსაკუთრებული ყურადღება და ქომაგობა გადაჭერა ეს იყო სამთავრობო კომისიიდან, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობდა. თქვენ მზარეთ ეხლა გახსნის
და ცხადია,
მოგეხსენებათ, პირველი შეხება არის, ეს არის
20-ში
არის სპორტსმენების შეხება პირველად აეროპორტში გამოდია, მოხალისეებს ხვდებიან და განთავსებიან ოლიმპიურ სოფელში და შემდეგ როგორ იქნება გახსნის ცერემონია. იმიტომ რომ აი გახსნის უნდა ის ლაკმუს კაღაზი, რომ დას ფასდება ღონისძიების აკარგიანობა. დავლოთ 50% ჩემი გამოთვლით. მე თვითონ რომ ძალიან ძლიერი ჯგუფია და მობილიზებული აი ამ ღონისძიების. კამუშებს უცხო, ესე იგი მთავარი პროდიუსერი არის უცხოელი, გამოცელი სპეციალისტი, ეროვნებით ინგლისელი, რომელსაც ასე მიღება გამოცელი მიღებული პეკინის და სხვა თამაშების ორგანიზებაში, ოლიმპიური თამაშების ორგანიზებაში და მას ეხმარება ქართული ძალიან ძლიერი ჯგუფი. იმედი მაქვს, რომ ეგ რთულია ძალიან, ეგ არის მრავალ პროფილური, იმას თავისი რიტუალური და აუცილებელი ელემენტები, მას ვერ გავექცევით, ეგ უნდა იყოს, ეს აუცილებელია, ამერჯერაც უნდა იყოს მიმზიდველი, სანახაობრივი, საოცრებას ერის მაყურებელი ყოველთვის ცირაღდეს თანამედროვე პერიოდში. ეს ელემენტები, სიურპრიზები იქნება ბუნებრივია. და პირველ მობილიზებულია ყველა მაღალი ყველა მაღალი ინტელექტუალური ძალები აი ამ ორგანიზებში ის დაიწყება შვიცარიაზე 26-ში კვირას დაიწყება ლოკომოტივის სტადიონზე მიღებული სტადიონზე შვიცარიაზე დაიწყება წინა გახსნითი სანახაობა გახსნათი 1 საათს 28 საათზე დაიწყება უკვე ოფიციალური გახსნა გახსნის ცერემონიალი ოლიმპიური ფესტივალისა რომელიც გახსნას დაახლოებით 2 საათს და მე ჩო მსმენელს თბილისელებს რომ დაესრონ ამათო მიიღებენ ძალიან კარგ სტაბილიზებს დაწამული ლოკომოტივის სტადიონზე.
და ამასობაში რამდენი კვირა არის ოლიმპიური ცეცხლი მოგზაურობს საქართველოს გარშემო. თბილისში როდის იგეგმება მისი შემოტანა თუ არ მეშლება 14 ივლისისთვის იყო პირველი თარიღი.
ახლა გეტყვით საერთოდ ძალიან სასიამოვნო რომ ოლიმპიზმის იდეების აი როი თქვა წინა პლანზე წამოწევა მოხდა კიდევ ერთხელ აი ამ ცეცხლმა გამოიწვია ანტებული 26 მაისს ათენში და თქვის ორი თვეა გრძელდება ამის მოგზაურობა საქართველოში 67 ქალაქი და რაიონი მოიარა ამ ცეცხლმა ახლა ეს გახლავთ უშგულში ყველაზე მაღალთან ადგილზე ადგილას ევროპაში ის 20 მაგალითად 17-ში მეტალები ჩავა კომბლეტში და კომბლეტიდან 17-ში 17 ივლისს საღამოს თბილისის აეროპორტში დაეშვება თვითნაგი და 8 საათზე დაიწყება ესტაფეტა ცეცხლზე აეროპორტიდან ვიდრე თავშმოვის მოედანზე იქ გასტანს რამდენიმე დღეს დარჩება ცეცხლი მერის ყოფილი შენობის
მიმდებარე
ტერიტორიაზე დარჩება და 26 ივლისს თამაშების ფესტივალის გახსნის დღეს დაიწყება ფესტივალის ბოლო ესტაფეტის ბოლო ეტაპი ცეცხლისა ეგ არის თავშმოვის მოედანზე ვიდრე ლოკომოტივის სტადიონი.
აი
ეს არის ამ წელს და მე საოცარი ზეიმი იყო ეს როგორ ზეიმი ახალგაზრდობისა, ოლიმპიზმისა რაიონებში, ქალაქებში, ახალგაზრდა არამედ ახალგაზრდებში, ყველა თაობის დამცრეთა და მახვდა შორის. ეს იყო ძალიან დიდი ღონისძიება, მასშტაბური და მე მიხარია რომ ასეთი დიდი ასიოტაჟი და ენთუზიაზმი გამოიწვია ამ ცენტრის მოგზაურობა საქართველოში.
პირველი დელეგაციები როდისთვის ჩამოვლენ თბილისში? უკვე როდესთვის იწყება მათი ჩამოსვლა
ოლიმპიურ საბოლოში არის ერთი ბარო პირველი შევარჩიეთ ალბათ 20 ეგ ვარიანტა თუ ფედერაციები დაგვთავდნენ მაგრამ 23-ში ოლიმპიურ საბოლოს გახსნის მესამე დღეს იქნება პირველი დელეგაცია ბერძნები ბერძნები შემოვიდნენ შემდეგ მოდიან ისრაელის დელეგაცია მოდის და უკვე 24-25-ში მასიური შემოსვლა ოლიმპიურ საბოლოში ახლა გეტყვით რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი დელეგაცია ყავს საქართველოს მე მოდის რუსეთი მე მოდის თურქეთი საფრანგეთი და გერმანია
ბატონო სარ როგორი არის მოლოდინი თქვათ ქართული სპორტსმენების მომზადებისა თქვათ გეგმავს ქართული დელეგაცია თქვენ ახსნათ რომ ყველაზე მრავალრიცხოვანი დელეგაცია არის გეგმავთ ჩვენ მედლებს ასე თქვათ
ჩვენთვის ყოველთვის წარმატებული იყო ეს ფესტივალები ადრე ჩვენ რიგი ობიექტი მიზნების გამო ცხადია ჩვენ არ ვართ იმ სახეობებში ძლიერები რომლებიც მედალს იტანენ მედლების ბევრ მოტანაში მაგრამ ძლიერობა გაჩერდა ჩვენ ძალიან არ ვართ დღეს ინდონეზია რომ აქ მედლების ველოდოთ ოლიმპიურ მედლებს ჩვენთვის ახალი ხილია დღეს პირველ მონაწილეობთ ფრენბურთში კალათბურთში ხელბურთში გადაახლოებით 6 გუნდი გოგონები ვაშები აკაც მედლის მოდე ძალიან და ხო ისეთი არის ნამდვილად ოპტიმისტურია თუმცა ხა მე არ გამორჩულოთ ჩვენ რომელიმე გუნდო რომ ძალიან გამზადებიან
სიურპრიზები
შემოგხვდათ ჩვენი მთავარი მაინც ასახდენ დღემდე გამართულ ოლიმპიურ ფესტივალებში ჩვენ მივიღეთ 58 მედალი აკედან დიდი უმრავლესობა თქოს 80%-ზე მოდოდა ჯილდოზე მაგრამ იყო მედლები ძლოსტაბაში იყო ჩოგურჩი ხა ეს პრობლემა მთავარი მაინც ჩვენი სამედლო
გარეშე
გადაწერეს არის ჯიუდო, ველოდებით მედლებს ჯოგურში, ველოდებით მედლებს ტანვარჯიში. პირველად ალბათ, ველოდებით მედლებს ძლიერსობაში, ასე რომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ალბათ ამ 50 ქვეყანაში მედლების რაოდენობით ადგილებს არაოფიციალურ ჩათვლებს დაახლოებით 15 გუნდში და მოხვდეთ.
და მოხვდეთ. 14-დან 18 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები იღებენ მონაწილეობას. ტანვარჯიში ბაქოში აჩვენა ჩვენმა მოტანილებმა.
ის სხვა სახეობა არის, ეს ხალხო ტანვარჯიშია, აქ არის სპორტული, აქ სპორტულია მხოლოდ, ხატული ყოველ ერთ ძალიან გამოდა სამეფო ფასოვი წელიწადის შემდეგი აჩვენა, ძალიან კარგი შეთავაზა მოხდენ ყველაზე მაყურებელზე და სპეციალისტებზეც, ეგარით ჩვენი ოლიმპიური მედლის ფასოვის, იმედი მაქვს რომ ერთისთვის მე ის ნიღბა პირველი ოქტომბერ ოლიმპიური ცენზაში მეც მიიღებ რიოსთვის სამეფო ფასოვი მასწავლის პირველი სტარტები, პირველი სტარტები და აქ არის ჩვენთან სპორტული ტანვარჯიში მოგოლები ვარშავი ასე რომ აქ იმედი მაქვს რომ აქაც შეიძლება მოხდეს სასანო სიურპრიზი და ჩვენ მედალი მივიღოთ.
და ბოლოსთვის მინდა გკითხოთ რაღაც 2 წუთი გრჩება ფაქტიურად საერთაშორისო ექსპერტების თქვა დამკვირვებლების შეფასებები და ფაქტიურად დასრულებული არის უკვე ეს მზადების პროცესი როგორ აფასებენ ისინი მთელ აი ამ ციკლს მუშაობისა ფაქტიურად ჩვენ თუ არ მეშლება 2010 წელს მივიღეთ სწორედ აი ამ თამაშების ჩატარების უფლება ხო აი ამ პერიოდს როგორ აფასებენ ისინი რამდენად კარგად ჩააბარა ასე ვთქვათ თბილისმა
2010 წელს ეგ უძლიან თამამი განაცხადე რომ თბილისი შეძლებდა კი მას მიზოს პოლიტიკის ქვეშ იყო
ნუ
მაგრამ ჩვენს მივიღეთ მაშინ ახლა მოსულ ოლიმპიური კომიტეტის ძალიან დიდი ძალისხმევით იყო ძალიან დიდი მხარდაჭერა შემდეგ იყო ამოვარდნი 2 წელი მზადებისა სამწუხაროდ აი და ბოლო 2 წელი მოგვითა ძალიან ფორსირებული
კაიგაგები
დაჩქარებულებით მზადება და მე გეტყვით გაოცებული არიან ის რაც იყო და რაც დახეს აი ამ მზადების პერიოდში. მე გუშინსაუბრე ერთად ექსპერტს, რომელიც მის ამჟამად და ხელები აწია, ამიტომ თუ ქართველი ასეთი მაგრები იყავით. ნახოთ, ეგ ერთია ობიექტი, თავარია, როგორ მას მისცემს შინას, როგორ ჩატარდება ორგანიზებულად შეჯიბრები და როგორ მივიღებ ჩვენ სტუმრებს ყოველგვარი გაუგრობის გარეშე, რომ იყოს გამართული ტრანსპორტი, იყოს მოხალისეთა გამართული მუშაობა,
რომ
იყოს ყველა ნორმალური ჩები არ მომიგხდეს და რამდენიმე იყოს ჩვენთვის წარმატებული სტარტები ქართული სპორტელებისთვის.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ენზარმენს, მანელს შევახსენებ, ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის გენერალური მდივანი ენზარ ზენაიშვილი. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი ახლოვდება სულ რამდენიმე დღეში, ფაქტურად ორ კვირაში იღებს ის სტარტს 26 ივლისს და ერთ კვირას გასტანს. ზადების პროცესზე საუბრობთ ჩვენ სტუმართან ერთად, როგორ ხდება თბილისი ოლიმპიურ თამაშებს. მადლობთ რომ გვისმენთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 საათის მანძილზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდღეობით.